În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de miercuri și astăzi și mâine, dacă ne ajută Dumnezeu, vom vorbi despre înaintarea în desăvârșire din Marele Pateric. Suntem în ultimele seri legate de Marele Pateric. Tot Sfântul Zosima, Ava Zosima, la punctul L, își amintea fericitul de cineva care îi spusese că avea un avă tare blând, adică un părinte de un cest tare blând, și spunea că pentru multa sa virtute și pentru semnele minunate pe care le făcea, întregul ținut îl avea pe acesta ca pe îngerul lui Dumnezeu. Deci era un părinte foarte blând și pentru multele sale virtuți și pentru semnele și minunile pe care le făcea, adică vindeca probabil, cunoștea dinainte lucruri care urmează să se întâmple, lucruri de genul ăsta, tot întregul ținut îl avea ca pe îngerul lui Dumnezeu. Odată, înșelat de vrăjmașul, venind acela la bajocorit în ultimul hal, toți fiind de față, iar bătrânul stând și luând aminte numai la gura lui, a zis: Harul lui Dumnezeu este în gura ta, frate. Acela a ieșit din minți, a zis: Da, stricatule, bătrân lacom, zice aceasta ca să te arăți blând. A zis lui bătrânul: Sunt adevărate cele ce spui, frate. Bine zici. După acestea l-a întrebat pe bătrânul cineva: Acum nu te-ai tulburat, călugăre? A zis: Nu, dimpotrivă, am simțit sufletul meu acoperit de Hristos. Deci era un avă blând, făcător de semne, de minuni, plin de virtuți, și odată au dus un înșelat, un posedat. A venit acela, un înșelat, mai degrabă aș interpreta cum, adică un om care era ieșit din ortodoxie, nu credea în ortodoxie, ci se înșelase crezând în altceva, în cine știe ce erezie. Venind acela, l-a bajocorit în ultimul hal, toți fiind de față, deci cine știe ce adunare mare era, și toți fiind de față, l-a bajocorit pe bietul bătrân Ava cel blând. Bătrânul, stând și luând aminte numai la gura lui, a zis: Harul lui Dumnezeu este în gura ta, frate. Deci, după ce acela i-a spus: Stricatule, nenorocitule, criminalule, desfrânatule, acesta i-a răspuns: Harul lui Dumnezeu este în gura ta, frate. Acela a ieșit din minți, a zis: Da, stricatule, bătrân lacom, zice aceasta ca să te arăți blând. A zis lui bătrânul: Sunt adevărate cele spui, frate. Bine zici. După acesta l-a întrebat pe bătrân cineva: Acum nu te-ai tulburat, călugăre? După ce a spus acesta atâtea, a zis: Nu, dimpotrivă, am simțit sufletul meu acoperit de Hristos. Da, mare lucru. Cine poate să facă ca el? Cine poate? Cu adevărat, acest om era sporit, adică în fața lumii, nu într-un colț, nu numai cu câțiva, în fața lumii, în fața mii, poate sute, poate mii de oameni, un înșelat l-a vorbit de rău, l-a bajocorit. Numai lucruri spurcate a spus despre el și el tăcea și atât a răspuns: Harul lui Dumnezeu este în gura ta, frate. Adică bine ai zis. Și acela a ieșit din minți, pentru că, în general, cei care se mânie, care fac răul, care vorbesc de rău, care defaimă, se mânie și mai tare și sunt își ieși din fire când li se răspunde cu bine la rău. Au zis: Zice asta numai ca să râzi blând în fața oamenilor. A zis bătrânul: Da, așa este, frate, așa este cum spui, bine zici. Și povestește, deci și la acest cuvânt bătrânul a zis: Da, așa este, uite, ai spus adevărat, eu fac toate astea ca să mă arăt blând în fața oamenilor. Probabil că el recunoștea așa, pentru că oricât de tare ai fi, oricât de smerit ai fi, există în tine cel un mic gând, o mică răutate, hai să tac din gură, hai să nu zic nimic ca să mă vadă lumea că sunt blând. Nu, sufletul lui nu se lega, nu se împreuna cu acest gând. Dar totuși, pentru că l-a avut, el zice: Așa este, frate, cum zici, așa este. Deci își asuma tot păcatul ca și cum l-ar fi făcut. Și povestește că nu s-a tulburat de că a fost bajocorit așa în fața lumii întregi, pentru că simțea că sufletul lui este acoperit de Hristos. Mai spunea fericitul Zosima: cu adevărat este dator cineva să mulțumească unora ca aceștia, adică aceștia care te hulesc, te bajocoresc, și dacă este împătimit să-i aibă pe ei de doctori care le vindecă rănile. Și deci dacă, deci, cu adevărat așa este bine, zicea Ava Zosima, ca să să mulțumim unora ca acestora care ne vorbesc de rău, care ne bârfesc, care ne judecă în fața lumii, ne hulesc. Greu lucru, dar așa zicea Ava Zosima, că să mulțumim acestora. Și dacă suntem împătimiți, și suntem împătimiți, avem tot felul de patimi, să-i avem pe acești oameni care ne hulesc și ne vorbesc de rău ca pe niște doctori care ne vindecă rănile sufletului, adică ni le arată, ni le descoperă, ne ajută să ne vindecăm mai repede. Iar dacă este slobozit de patimi, dacă nu avem patimi, trebuie să-i socotim de binefăcători care, prin patimile, prin tulburările care ni le aduc, ne duc spre împărăția cerurilor. Mare cuvânt și greu. Zicea iarăși fericitul Zosima, pe când eram eu încă în mănăstirea din Tir, Tirul și Sidonul erau în zona de nord a Israelului, în Libanul de astăzi, deci acesta vă fericit Zosima înainte de a ajunge în Egipt, a fost în zona Tirului, în Libanul de astăzi, pe țărmul Mării Mediterane. Zicea iarăși fericitul Zosima, pe când eram eu încă în mănăstire, în Tir, înainte a pleca, ne-a cercetat un bătrân îmbunătățit și, citind noi din zicerile bătrânilor sfinți, iubea fericitul să citească acestea și erau aproape ca răsuflarea lui. De aceea a rodit din acestea toate virtutea. Citind noi din acești părinți sfinți împreună cu el, am ajuns la bătrânul acela la care au venit tâlharii și au zis: am venit să luăm tot ceea ce este în chilia ta. Și acela a zis: câte credeți voi fiilor luați? Au luat tot și au plecat, dar le-a rămas un săculeț. Atunci bătrânul spunea poftegma, luând săculețul, a plecat după ei strigând și spunându-le: fiilor, luați de la mine ceea ce ați uitat în chilia noastră. Iar aceea, minunându-se de lipsa lui de răutate, i-au întors acestuia toate și la locul lor în chilie le-au pus așa de unde le luaseră și, pocăindu-se, au zis unii către alții: cu adevărat, omul lui Dumnezeu este acesta. Așadar, pe când citeam noi acestea, îmi zice mie bătrânul îmbunătățit: știi, Ava, acest cuvânt tare mi-a folosit. Îi zic lui: cum, părinte? Și el îmi zice: odată, pe când stăteam eu în locurile acelea de la Iordan, adică probabil că undeva între Galileea și Ierusalim, pe Valea Iordanului, citind acest cuvânt, m-am minunat de bătrân și am zis: Doamne, învrednicește-mă să merg pe urmele acestuia, Tu care m-ai învrednicit să primesc schima lui, adică să am și o schima monahală ca și acela. Deci cum aveam eu această dorință fierbinte, după două zile, iată, cad asupra noastră hoții. De cum au bătut la poartă și am înțeles că sunt hoții, am zis în sinea mea: slavă Domnului, iată, a sosit timpul să arăt rodul dorinței mele fierbinți. Deschizând, i-am primit pe aceștia cu voie bună și, aprinzând o făclie, am început să le arăt lucrurile spunându-le: nu vă neliniștiți, nădăjduiesc cu ajutorul Domnului să nu ascund de voi nimic. Aceia mi-au zis: ai aur? Am zis lor: da, am 3 monede. Am deschis vasul în fața lor și, luându-le monedele, au plecat în pace, iar eu, spune fericitul Zosima, glumind, am zis către el: s-au întors înapoi ca aceea la bătrânul și el mi-a zis îndată să nu fi dat Dumnezeu, căci nu voiam aceasta, adică să le aducă înapoi. Și zicea: iată ce i-au adus dorința fierbinte bătrânului și pregătirea lui. Nu numai că nu s-a întristat, dar s-a bucurat că s-a învrednicit de un astfel de lucru bun. Dar numai că noi să avem mare grijă că acest bătrân, citind despre celălalt bătrân care a alergat în spatele tâlharilor să le spună că ați uitat un săculeț în chilia noastră, adică nu era numai chilia lui, o socotea a noastră și a tâlharilor, ca și cum tot al lui era și a tâlharilor, a dorit și el să treacă prin această experiență. Și s-a rugat de Dumnezeu și în două zile a trăit și el această experiență și s-a uitat prin ușile mănăstirii, care era într-o mănăstire, și a știut că sunt tâlhari și le-a deschis. Putea să nu le deschidă, tâlharii greu puteau intra într-o mănăstire dacă nu li se deschidea, dar el le-a deschis, a avut curaj, i-a liniștit că o să le dea tot, ei au întrebat dacă are aur, tot, le-a dat tot ce avea și au plecat. Numai că noi să avem grijă ce cerem, pentru să nu cumva să ne aflăm ca acel monah care a zis vreau să fiu ca Iov, vreau să fiu ca Isaac, vreau să fiu ca Avram, vreau să fiu ca Moise, și după aceea când a fost să treacă prin experiențele și încercările prin care au trecut aceștia, a căzut, s-a făcut praf și pulbere. Deci nu cumva să fim nepregătiți, nu cumva să cerem prea mult. Înfricoșător este că Dumnezeu s-ar putea chiar să ne împlinească cerința. Așa că să aveți grijă ce cereți, ca nu cumva să vină încercările. Și când ziceți vreau dragoste, să știți că dragostea, să zicem că spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau dragoste, auzi ce dragoste avea Sfântul Siluan. Și zici, vreau și eu dragostea lui. Păi să știți că Sfântul Siluan n-a dobândit dragostea așa ușor, cu căzută cu hârzobul din cer. Ce a dobândit-o după 17 ani în care a fost muncit de Duhul necurat, neîncetat ziua și noaptea, prin gânduri de hulă. 17 ani. Vreau și eu lumină și bucurie în inima mea ca la Sfântul Serafin de Sarov. Păi să știți că Sfântul Serafin de Sarov a avut mulți ani de tăcere totală în pustie înainte de a primi acest dar. A avut 1000 de zile și de nopți stând pe o piatră, neîncetat. A avut ispite de la diavol înfricoșătoare și lovituri peste trupul lui. Asta era, așa a ajuns Sfântul Serafin de Sarov la bucuria aceea negrăită de a spune, Hristos a înviat bucuria mea. O să cer smerenie, eu știu, ca Sfântului Gheron Iosif Isihastu. Păi Sfântul Gheron Iosif Isihastu s-a luptat cu sine ca și cu lei și și-a domolit pornirile trupului și ale psihicului lui și ale minții lui, cu posturi extreme, cu ascultări totale, cu luptă cu demonii neîncetată. Deci să avem grijă ce cerem, să nu cerem cu ușurință lucruri mari, ci mai degrabă să zicem, Doamne, cum vrei Tu, precum vrei și precum știi, miluiește-mă, precum vrei și precum știi, miluiește-mă, în ritmul pe care îl socotești Tu că sunt pregătit eu să-l primesc. Nu peste puterile mele, nu mă duce, Doamne, în ispită, nu mă lăsa să cad în încercările prin care trebuie să trec, ci ajută-mă să le biruiesc, să le trec cu bine. De aceea vă îndemn foarte cu multă înțelepciune să fiți, să nu vă apucați să cereți lui Dumnezeu cu ușurință virtuți și harisme și daruri și asemănări cu sfinții, și ci mai degrabă să vă limitați la rugăciunile pe care le citiți din cărțile sfinte, care sunt rodate de atâtea sute și mii de ani, să vă limitați la psalmi, să vă limitați la a vă mărturisi păcatele înainte de Dumnezeu, a vă ruga pentru alții, pentru binele lor, dar când e vorba despre voi, să vă limitați la cele de la Dumnezeu, harul lui Duhului Sfânt, și acela la vremea și la cuvința pe care Dumnezeu va socoti, și să nu forțăm lucrurile, și mai degrabă să zicem, precum vrei și precum știi, miluiește-mă, și când vei vrea Tu, ajută-mă, cum crezi Tu, dar nu peste puterile mele, nu mă încerca, Doamne, încearcă-mă încetul și cu măsură și cu dreptate și cu dreaptă măsură, cum numai Tu știi să o faci. Și la M, și pentru că mi-am amintit, a zis Ava Zosima, că vorbind mai sus spuneam că numai puțin dacă îl purtăm pe fratele nostru care s-a tulburat, vom câștiga sufletul lui. Știți că a zis, într-o altă seară am vorbit, că dacă ar zicea acest Ava Zosima că dacă am răbda puțin mânia, dacă am răbda puțin mânia și nedreptate pe care ne-o face fratele nostru, care e și el în credință, și n-am zice atunci nimic sau am tăcea, după ce așa ar reveni, acesta ar vedea că noi am tăcut și ne-a acuzat pe nedrept și am câștigat sufletul lui și el ar veni să-și ceară iertare și să se pocăiască. Și eu vă spuneam atunci că aceasta la oamenii credincioși se potrivește, la cei necredincioși e mai complicat. nu prea se potrivește, pentru că ei vor vedea că nu zici nimic și te vor supune cu totul sub picioarele lor. Și vor profita de tine. Nu se vor întoarce niciodată spre pocăință. Dar zice Ava Zosima, și pentru că mi-am amintit, a zis Ava Zosima, că vorbind mai sus spuneam că numai puțin dacă îl purtăm pe fratele nostru care s-a tulburat vom câștiga sfântul lui, vreau să povestesc cele ce am auzit de la fericitul Serghe, egumenul din câmpie. Acesta mi-a povestit că odată, mergând noi pe cale cu un anume bătrân sfânt, deci Serghe acesta povestea că odată, mergând el pe cale, probabil într-un drum, cu un anume bătrân sfânt, am rătăcit calea. Și neștiind noi în ce direcție ne îndreptăm, ne-am aflat pe niște semănături și am călcat puțin peste semănături. Când lucrătorul ogorului ne-a văzut că se afla acolo lucrând, a început să ne ocărească foarte tare cu mânie, zicând așa, voi sunteți călugări? Vouă nu vă este frică de Dumnezeu? Dacă ați fi avut frică de Dumnezeu în fața ochilor, nu ați făcut aceasta. Și îndată ne-a zis nouă sfântul, pentru Domnul nimeni să nu vorbească. Și a zis aceluia cu blândețe, bătrânul, bine ai zis, fiule, dacă am fi avut frică de Dumnezeu, nu am fi făcut aceasta. Iarăși acela a ocorât cu mânie și iarăși bătrânul a zis, spui adevărul, frate, dacă eram călugări, nu am făcut aceasta, dar pentru Domnul iartă-ne pe noi că am păcătuit. Minunându-se acela, a venit și s-a aruncat la picioarele bătrânului, zicând, iartă-mă pe mine pentru Dumnezeu și luați-mă cu voi, ca asemenea oameni blânzi și înțelegători și care să nu răspundă cu rău la rău, n-am mai văzut, luați-mă cu voi. Și zicea fericitul Serghe, că într-adevăr a venit cu noi și a primit schima. Și zicea fericitul, iată blândețea și bunăvoința bătrânului, ce a putut cu Dumnezeu, ce a putut cu blândețea și bunăvoința bătrânului Dumnezeu să facă, să mântuiască sufletul făcut după chipul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl dorește mai mult decât mii și mii de lumi, din preună cu toate avuțiile lor. Foarte frumos cuvântul. Și acesta de sfârșit. Că dacă ar fi mii de lumi, nu numai lumea aceasta, alte mii de lumi, cu toate bogățiile și frumusețile lor, Dumnezeu dorește mai mult ca orice și mai mult decât toate aceste lumi un suflet să-l aducă înapoi la El, să-l cheme înapoi, să-l iubească, să trăiască în iubire unul cu Dumnezeu, cu acest suflet care e făcut după chipul Său. Aceasta e dorința lui Dumnezeu mai mare decât mii de comori. Și iată ce a putut Dumnezeu să facă cu blândețea bătrânului. Dar, cum vă spuneam, și cu cei aspri și necredincioși, și totuși blândețea, în cele mai multe cazuri, are un răsunet și are un răspuns, până la urmă, bun. Deci până și cu aceea, și aceea se rămân mirați de tăcerea și de smerenia unui om care este acuzat, care este lovit, care este bajocorit și care tace și își asumă greșeala. Dar cu atât mai mult la cei credincioși, care cât de cât au o brumă de credință, cu atât mai mult aceștia sunt se vor întoarce. Iată aici un caz extrem. De două sau trei ori i-a certat același și a vorbit rău și a bajocorit și le-a spus cuvinte aspre. Voi călugări, voi n-ați făcut nimic, voi nu știți ce-i muncă. Dacă ați fi călugări, n-ați făcut asta, voi nu sunteți călugări. Și bătrânul a zis, tăceți și lăsați-mă pe mine să vorbesc. Și el la toate răspundea, așa este, frate, bine ai zis, dacă am fi călugări, n-am făcut asta. Și atât de impresionat a fost acela că la fiecare ceartă, bătrânul răspundea același lucru, fără răutate, fără ironie, fără răstire, fără mânie, încât a zis la sfârșit, luați-mă cu voi, fraților, nu mă lăsați aici. Mare lucru. Da. Odată, pe când eram eu la el, deci pe când era el acest... Aici vorbește de persoana Avei Dorotei, cel care a consemnat învățăturile Avei Zosima. Deci, Ava Dorotei spunea, odată pe când eram eu la el, adică la Zosima, mi-a zis, pe când era Ava Dorotei la Zosima, i-a zis, citește-ne nouă ceva din Scriptură. Și cum am început să citesc, zicea Vasosima din pilde, am ajuns la cuvântul care spune: când nu mai sunt lemne, se stinge focul și dacă nu mai este niciun defăimător, se potolește cearta. Am întrebat, deci, pe acesta, ce este cuvântul acesta, părinte? Iar el răspunzând a zis: precum lemnele sunt pricina flăcării focului și dacă nu pune cineva destule pe foc, se stinge focul, la fel sunt și unele pricini ale pătimirilor și dacă taie cineva pricinile, nu mai lucrează patimile. Așa cum pricinile desfrâului, după cum a zis Ava Moise, sunt a mânca abia peste măsură și somnul pe săturate și ale neviei și a te juca și a vorbi îndelung și frumusețea hainelor, acestea, dacă le taie cineva, slăbește patima desfrâului. Ați auzit ce zice Ava Moise? Vă repet eu acum. Deci Ava Moise spunea că patima desfrâului începe de la a mânca mult, a bea, peste măsură și rafinat, cât mai... Nu neapărat, să știți că părinții când ziceau de mâncat mult și bea peste măsură, se referea și la rafinamentul și la finețea acestor băuturi pe care le caut special și a mâncărurilor. A mânca și a bea peste măsură și somnul pe săturate și peste sătul și a lenevi, a te lenevi și a te juca, a șăgui, a glumi, a te juca, a vorbi îndelung, vorba îndelungă, și între ei bărbați sau între ele femei, dar și bărbați cu femei, femei cu bărbați, și frumusețea hainelor și împodobirea, acestea de că le taie cineva, slăbește patima desfrâului. Da. Iarăși zice, pricinile mâniei, tot așa a zis, sunt, tot Ava Moise, pricinile mâniei sunt a da și a lua este o expresie care trimite la negustorie și la orice fel de schimb interesat între două persoane. Deci, pricinile mâniei sunt a da și a lua, deci negustorii, să faci afaceri și a face voia proprie și a-ți plăcea să înveți pe altul și a te socoti pe tine că ești înțelept. Aceasta, dacă le taie cineva, slăbește patima mâniei. Deci, afacerile, a da și a lua și a face tot felul de legături și și a face voia proprie fiecare, a-ți face voia proprie, te duce la mânie. A face voia ta proprie, te duce la mânie și pentru că nu reușești unor să-ți faci voia ta proprie din cauza unora sau altora. Și a te socoti, a-ți plăcea să înveți pe alții, faptul că cum dăm de altul, cum începem să-i ținem discursul, să-i învățăm, a-ți plăcea să-l înveți pe alții. Și a te socoti pe tine că ești înțelept. A te socoti pe tine că ești înțelept. A te socoti pe tine că ești înțelept. Aceasta, dacă le taie cineva, slăbește patima mâniei. Aceasta este și ceea ce a spus Ava Sisoie, întrebat de un frate: de ce patimile nu pleacă de la el, zicând: vasele acestora, pricinile lor, adică, sunt înăuntru tău, deci dă-le înapoi arvuna lor și vor pleca, a zis Ava Sisoie. Certărețul în care nu se liniștește lupta este acela care nu se mulțumește cu prima tulburare, ci se întărâtă pe sine însuși și spre a doua mânie. Deci certărețul, cum putem noi să ne dăm seama că suntem certăreți sau nu? Este o tulburare, cineva zice ceva, tu îi zici ceva și se termină discuția între voi, poate puțin supărați, poate puțin mâhniți, dar a te duce tu de unul singur sau a te duce într-un loc sau a te tu gândi toată ziua și a tot face planul cum să-i răspunzi iarăși și după aceea când te întâlnești cu el să-i spui iară câteva și să produci o a doua ceartă, asta arată că ești certăreț. Însă dacă cineva se aprinde în mânie, dar își vine îndată în fire și se osândește pe sine și cere iertare fratelui pe care s-a mâniat, acesta nu se numește certăreț, căci în acesta se liniștește lupta. S-a osândit pe sine și a făcut pace cu fratele său și în acesta lupta nu mai are loc, așa cum am spus mai înainte. Iar mâniosul, cel care nu se osândește pe sine, cel care mai curând se întărâtă pe sine spre mânie și îi pare rău că pentru că s-a mâniat, nu pentru că s-a mâniat, ci pentru că nu a spus mai mult și nu a arătat mai mult și nu a comentat mai mult decât a apucat să spună în tulburarea sa, acesta se numește certăreț. Și în acesta nu se liniștește lupta, adică acesta nu are liniștea sufletului, căci una după alta vin în el ținerea de mintea răului, tristețea, răutatea. Dar Domnul Iisus Hristos să ne scape de ceartă și de ceata unora ca aceștia și să ne înlănicească de ceata celor blânzi și smeriți. Dacă ar fi după aceste explicații, aproape toți sunt niște certăreți. Gândiți-vă în câte situații, în câte momente și în câte situații în viața noastră nu am stat zile întregi și ne-am gândit cum i-am zice și ce i-am zice și cum i-am fi răspuns noi dacă am fi avut timp, dacă nu eram așa mânioși, dacă nu eram acolo într-o situație dificilă și n-am putut răspunde. Această întărâtare, uneori această întărâtare se prelungește o viață întreagă. Am cunoscut oameni care o viață întreagă se gândesc că de ce mama lor a fost cu ea așa, că de ce tatăl lor a fost cu ea așa. De nenumărate ori au spus mamei, au spus tatălui, dar parcă nu le ajunge și i-ar spune toată ziua că de ce atunci mi-ai făcut aia, de ce atunci mi-ai făcut cealaltă și de ce n-ați învărsit bine averea. Și e o neîncetată amintire a răului, neîncetată tristețe din cauza asta, o neîncetată mânie și supărare și învârtoșare a inimii. Aceștia sunt oameni certăreți, aceștia nu au ce căuta cu Hristos, vă dați seama? Nu avem ce căuta cu Hristos în felul ăsta a fi. Ci cei care vor să aibă de-a face cu Hristos sunt cei blânzi și smeriți care își asumă vina ei în mare măsură, chiar dacă asupra lor a venit necazurile din partea altora, dar tu îți asumi vina, vezi ce vina ai și nu mai acuzi pe nimeni și te duci să te împaci tu primul. Zicea de multe ori că este nevoie de multă trezie și chipzuință în fața felurimii meșteșugurilor diavolului. Uneori, din nimic face pe cineva să se tulbure. Alteori, iarăși aduce cel mai bun pretext ca să îi se pară cuiva că pe bună dreptate și într-o pricină binecuvântată s-a mâniat. Și aceasta este întru totul nepotrivit pentru cel care însetează cu adevărat să meargă pe calea sfinților, cum a spus Ava Macarie. Străin lucru este monahului să se mânie și iarăși străin este întristarea pe aproapele. A întrista pe aproapele. Deci străin lucru pentru un creștin adevărat să se mânie și străin a întrista pe aproapele prin un cuvânt, printr-o vorbă. Străin lucru, adică așa ceva rarisim. Da. Și am mai zis acestea. Am comandat o dată niște cărți unui caligraf priceput și după ce a terminat scrisul, mi le-a trimis și mi-a zis, iată, am terminat. Când ți se pare potrivit, trimite pe cineva să le ia. Un frate, auzind aceasta, a plecat în numele meu către caligraf și, dând plata, a luat cărțile. Iar eu, neștiind aceasta, am trimis un frate de-al nostru cu scrisori și cu plată pentru a le lua. Deci cum a aflat caligraful că a fost înșelat de către cel care a luat cărțile, s-a tulburat și a zis, cu adevărat voi pleca să-l dojenesc pentru două lucruri, și pentru că m-a înșelat și pentru că a luat ceea ce nu era al său. Eu însă, auzind acestea, am trimis vorbă și am spus, știi frate, cărțile pentru aceea le dobândim, pentru a învăța din ele dragostea, smerenia și blândețea, iar dacă începutul dobândirii cărților este cu vrajbă, nu vreau să mai am nicio carte, numai să nu fie vrajbă, căci un rob al lui Dumnezeu nu trebuie să se certe. Iată, deci, arătând că nu mă mai interesează cartea, am făcut pe fratele să se slobozească de plin de tulburare. Foarte, foarte puternic acest Ava Zosima. Deci, odată acest Ava Zosima a comandat niște cărți la un caligraf și în vremea aceea era foarte greu să scrii. Caligrafii caligrafiau, pur și simplu copiau cărți și materialul pe care se scrie era foarte scump, și, dar și munca în sine de caligrafiere de multe ori era adevărată artă și pe marginea filelor se făceau tot felul de desene și de florilegii, dar și scrisul era foarte greu și era foarte mult timp și a comandat niște cărți, cărțile au fost scrise și acela a trimis vorbă la bătrân, la Zosima, trimite pe cineva să ia cărțile că le-am terminat. Și a auzit un frate de pe acolo, un hoț, un om șmecher. A auzit, trimite pe cineva la mine ca să-i dau cărțile din partea ta. Și s-a dus el și a luat cărțile, n-a dat niciun ban, ca din partea lui Zosima. După un timp, Zosima a pregătit un alt frate și a fugit. Și probabil că le-a vândut în târguri, cine știe, a scos bani pe ele. Zosima a trimis un alt frate cu bani, cu tot ce trebuie, ca să ia cărțile. Și când a ajuns acolo, caligraful și-a dat seama că a fost înșelat. Și probabil că știa pe acel călugăr sau putea să dea de el. Și a zis, mă voi duce și îi voi spune și mă voi certa cu el. Și o să-l dojenesc pentru două lucruri. Pentru că m-a înșelat și pentru că a luat ceea ce nu era al său. Adică a furat. Pe mine m-a înșelat și a și furat. Pe altcineva ale cărui cărți erau. Și Zosima, auzind cât de tulburat era acela, a trimis vorbă la el și a zis, frate, noi caligrafiem cărți. Noi, pentru asta, cărțile pentru acela le dobândim și le caligrafiem, pentru a învăța din ele dragostea, smerenia, blândețea. Iar dacă începutul dobândirii cărților este cu vrajbă, nu vreau să mai am nicio carte. Deci mai bine nu mai vreau nicio carte dacă tu te duci să te cerți pentru asta și te tulburi. Numai să nu fie vrajbă. Căci un rob al lui Dumnezeu nu trebuie să se certe. Iată, deci, arătând că nu mă mai interesează cartea, am făcut pe fratele să se liniștească, să nu se mai tulbure. Foarte frumos, foarte frumos. Cu câtă dragoste, cu câtă dorință vreau acești oameni să nu mai se certe. Făceau orice, mai bine preferau să rămână în lipsă, să pară că sunt pămpălăi, se lasă prostiți decât să se certe. Stând fericitul Zosima și vorbind despre folos, a început să spună unele cuvinte ale bătrânilor sfinți și a ajuns la cuvântul spus de Ava Pimen că cel ce se osândește pe sine află odihnă în toate. Apoi, la ceea ce a spus un avă din muntele Nitriei, care a fost întrebat, ce ai găsit mai mult pe calea aceasta, părinte? Și a răspuns, a-mi afla pricină și am osândit pe mine însumi totdeauna. Iar cel ce a întrebat a consimțit zicând, altă cale nu există decât aceasta. Deci, aceste două cuvinte le-au auzit frații de la fericitul Zosima, una de la Pimen, că cel ce se osândește pe sine, adică își caută sie și pricină, află odihnă în toate și pretutindeni. Deci acel om e odihnit în toate și pretutindeni. Orice îi se întâmplă nu se tulbură pe alții. Orice îi se întâmplă se cotește că îi pedeapsă la Dumnezeu pentru păcatele sale. Și s-a mai oprit la cuvântul, un alt cuvânt, de la un avă din muntele Nitriei, care a fost întrebat ce ai găsit mai mult pe calea aceasta a monahismului în atâția zeci de ani, părinte. Și a răspuns, am aflat pricină, deci cel mai important este să-mi aflu mie pricină de a mă osândi pe mine însumi, totdeauna. Să-mi găsesc vinovăție mie însumi, asta am aflat. Iar cel ce a întrebat a consimțit zicând, altă care nu există decât aceasta, și zicea Ava Zosima, câtă putere au cuvintele sfinților, cu adevărat, dacă au vorbit ceva din experiență, din adevăr, au vorbit, cum spune Dumnezeu Antonie, și pentru aceasta sunt puternice, deoarece toate au fost rostite pe temeiul viețuirii, după cum spune unul dintre înțelepți, cuvintele tale să fie adeverite de viață. și a povestit acest lucru. Odată am stat puțin timp în lavra Avei Gerasim. Această lavră era renumită, a fost întemeiată de Sfântul Gerasim de la Iordan, cel care era cu leul în jurul anului 455. Era într-un loc pustiu și este și acum un loc pustiu de lângă râul Iordan. Avea un sistem monastic original, pentru că îmbina viața de opște cu cea pusnicească. În mijlocul lavrei era opște pentru începători. Deci în mijlocul lavrei era opște pentru începători și care erau rânduiți de un stareț, și în ținutul din jur erau chilii pentru pusnici care se numeau cei desăvârșiți. Chiliile 70 la număr erau la distanță una de alta ca nu cumva călugării să se deranjeze unul pe altul sau să vorbească unul cu altul. Nici un călugăr nu putea să devină pusnic înainte a trece prin încercare îndelungată în mijlocul opștii, în mijlocul mănăstirii. Pusnicii timp de 5 zile din săptămână rămâneau cu desăvârșire izolați. Cei 70 de pusnici în jurul mănăstirii se rugau, cercetau scripturile și confecționau coșuri din nuiele și finic. Sâmbătă după amiază, toți se adunau în opște ca să participe la liturghia de duminică, ziua următoare după ce dădeau socoteală egumenului, deci fiecare venea și spunea egumenului ce a făcut în cele 6 zile care au trecut. Pentru faptele lor se aprovizionau, luau apă, nuiele de finic și alte lucruri necesare și se întorceau la chiliile lor. Mâncarea gătită aveau doar sâmbăta și duminică, pentru că în toate celelalte zile nu aprindeau în coliba lor nici foc, nici lumânare și mâncau doar pesmeți sau cine știe ce legume sau fructe verzi. Asta era rânduiala la lavra Sfântului Gerasim de la Iordan. Foarte frumoasă. Și a povestit de la această lavra Sfântului Gerasim de la Iordan. Era Ava Zosima, cred că e același avă cu acesta. Era Sfântul Zosima, cel care a descoperit-o pe Sfânta Maria Egipteancă în pustie după 47 de ani și care a împărtășit-o înainte de moarte. Și a povestit acest lucru odată, am stat puțin timp la lavra Avei Gerasim și aveam pe cineva drag stând noi într-una dintre zile și vorbind lucruri de folos. Mi-am amintit de cuvintele acestea ale Avei Pimen și ale unui alt avă și el mi-a zis, eu am experiența acestor cuvinte și a odihnei lucrărilor. Odată eram legat, adică și-a amintit de cuvântul Avei Pimen care spunea, cel ce se osândește pe sine află odihnă în toate. Și odată stând acolo la lavră și vorbind cu cineva drag, și-a amintit aceste cuvinte ale Avei Pimen și acel om a spus că el a avut experiența acestor cuvinte și odihna lucrărilor și a povestit. Odată eram legat cu iubirea adevărată de un diacon din lavră și nu știu cum a ajuns să aibă bănuială despre un lucru care i-a adus tristețe și mă bănuia pe mine de lucruri necurate și a început să mi se arate întunecat și să fie trist și supărat pe mine. Văzându-l eu întunecat, l-am întrebat ca să aflu pricină și el mi-a zis, cu tare lucru ai făcut, iar eu, neavând în sine mea nici de cum cunoștință că am făcut un astfel de lucru, am început să-l încredințez de aceasta, să-i zic, nu am făcut eu, frate, nu am făcut eu asta. El însă mi-a zis, iartă-mă, dar nu sunt pe deplin încredințat, eu cred că tu l-ai făcut. Plecând eu la chilia mea, am început să-mi cercetez inima dacă un astfel de lucru s-a petrecut în mine și nu am aflat. Odată l-am văzut pe acesta ținând potirul și împărtășind și i-am jurat despre acest lucru că nu am conștiință în mine însumi să fi făcut acest lucru. I-am jurat în fața potirului, dar nu s-a încredințat nici acolo, ci se uita la mine bănuitor. Venindu-mi iarăși în sinea mea și aducându-mi aminte de aceste cuvinte ale Sfinților Părinți și crezându-le în schimb puțin, îmi schimb puțin gândul și îmi zic, diaconul mă iubește cu adevărat. Și mișcat de iubire, a luat îndrăznire să-mi spună ce avea în inima lui despre mine, ca să mă trezesc, să mă păzesc, pentru ca nu cumva să fac eu lucrul acesta. Așa am luat eu lucrurile, că poate i-a dat Dumnezeu din iubire lui să mă bănuiască de lucrul acesta, ca nu cumva să ajung să fac eu lucrul acesta. Dar tu, suflete ticălos, spui că nu ai făcut lucrul acesta mii de răutăți ai făcut și le-ai uitat. Unde sunt cele pe care le-ai făcut ieri sau acum 10 zile? Nimeni nu te-a acuzat de ele. Ai acum șansa să ți se speli. Iată, un lucru de care ești acuzat și nu l-ai făcut, spune că l-ai făcut. Îți aduci aminte de cele pe care le-ai făcut și nu te-a acuzat nimeni, nu ți aduci aminte. Așadar, pe acesta ce l-ai făcut ca și pe celelalte și le-ai uitat ca și pe acelea. Poate l-ai făcut și pe ăsta și le-ai uitat. Și astfel am primit în inima mea că, într-adevăr, poate că am făcut lucrul ăsta. Am făcut lucrul acesta și l-am uitat. L-am uitat ca pe toate celelalte. Și am început să mulțumesc Domnului și diaconului că prin el m-a învrednicit Domnul să ajung la cunoștința greșelilor mele și să mă pocăiesc pentru ele. Și sculându-mă, deci, cu aceste gânduri, am vrut să pun metanie diaconului și să-i mulțumesc și să recunosc. Și cum băteam la ușa lui, deschizând, îmi spune el primul și îmi pune el primul metanie zicând, iartă-mă, căci de la draci am fost amăgit bănuind despre tine lucrul acesta. Într-adevăr, m-a încredințat Dumnezeu că nu l-ai făcut. Și nu m-a lăsat să spun nimic, zicând, nu este nevoie. Și eu vreau să-i spun, dar eu l-am făcut și el nu m-a lăsat să zic nimic. Nu este nevoie să spui nimic. Și zicea fericitul, iată, adevărata smerenie, cum a întors inima celui care era însetat după tine, încât nu numai că nu s-a smintit de diacon și nu s-a supărat pe el, mai întâi pentru că îl bănuise, al doilea pentru că, încredințat fiind de el, nu a primit încredințarea, nici în fața potirului, nici cu glasul prieteniei n-a crezut și nu l-a judecat pe diacon, ci dimpotrivă a trecut greșeala în dreptul său. Și nu numai aceasta, ci i-a și mulțumit și a zis, vezi ce face virtutea, câte trepte de îmbunătățire aduce celui care o săvârșește, căci dacă voia mii de motive primise prin diacon ca să devină demon, dar pentru că s-a îndreptat cu hotărâre spre virtute, nu numai că nu s-a supărat pe diacon, ci i-a și mulțumit acestuia după ce primise virtutea arvună în inima lui. Așa și noi, dacă luăm înainte și oferim inima noastră semințelor blândeții și ale smereniei, nu mai are loc vrăjmașul să semene în ea semințele cele rele, dar pentru că nu se află, că ne aflăm pe noi înșine pustii de orice gând bun, sau chiar mai mult, întărâtați spre răutate, de aceea, luând de la noi înșine pricini, plinește ale sale diavolul, după cum dimpotrivă se întâmplă cu virtutea, că dacă vede Domnul în sufletul însetat să se mântuiască și care seamănă semințele cele bune, luând în seamă intențiile lui bune, o umple de darurile sale. Da, este iarăși o lucrare foarte puternică, foarte grea de făcut pentru noi, să ajungi să recunoști un lucru după ce măcar de două sau chiar de trei ori ai spus nu l-am făcut, nu l-am făcut, să te duci să spui poate că l-am făcut și nu mi-aduc aminte, iartă-mă, îl primesc ca și cum l-aș făcut eu, iartă-mă, eu l-am făcut. Sunt atâtea mii de lucruri pe care le-am făcut și nu le mai ții minte, de ce să nu socotesc că și acesta l-am făcut și poate nu mai ții minte? Dar de ce să nu socotesc că acest om, acuzându-mă de fapt, e pus de Dumnezeu, că el mă iubește, ține la mine, e pus de Dumnezeu să mă vorbească pentru ca eu să mă pregătesc să nu cad cumva în acest păcat. Deci el are o rânduială de la Dumnezeu. Mă voi duce și voi recunoaște și voi spune, da frate, eu am făcut și așa o să mă împac cu el și o să mă liniștesc. Și atunci, în clipa aceea, l-a încredințat Dumnezeu pe diacon că nu el a făcut. În clipa aceea, că zice, iartă-mă, dar nu m-am încredințat, zicea diaconul. Iartă-mă, dar încă nu mi-a spus Dumnezeu, nu mi-a dovedit Dumnezeu că nu e așa. Și când el a hotărât să se ducă să spună, da, eu am făcut, atunci l-a încredințat Dumnezeu și vă spun, cum încredințează Dumnezeu, nu există comparație. Nu este comparație. Cum știe Dumnezeu tainic, dincolo de cuvinte, de fapte, să șoptească sufletului, să-l încredințeze de adevărul nostru, de nevinovăția noastră, nu se poate spune în cuvinte, nici cărți întregi ale noastre și explicații și formule și filme și înregistrări nu pot convinge pe un om cum convinge Dumnezeu. Dar este grea calea, dar frumoasă. Litera O. Odată și-a adus aminte de un bătrân pe care l-a furat un frate vecin cu el. Și bătrânul, deși știa, nu l-a mustrat niciodată, ci lucra și mai mult, zicând, poate are nevoie fratele. Se minuna de milostivirea sfinților și ne povestea zicând, odată fiind el la câmpie, mi-a povestit unul dintre egumeni că stătea aproape de obștea noastră un bătrân, dar înainte de toate, vă dați seama ce bunătate avea acel bătrân, că zice că intra un frate vecin cu el în chilia lui și lua din banii pe care el îi muncea. Vă dați seama cât de greu îi muncea săracul. Și deși l-a văzut și știa că el face asta, nu i-a zis nimic și muncea mai mult ca să aibă acolo bani și pentru el și pentru cât lua fratele, punându-i în același loc banii ca să poată lua fratele, zicând, poate are nevoie fratele, poate trece printr-o încercare, poate are nevoie. Deci, odată fiind eu la câmpie, o altă întâmplare, odată fiind eu la câmpie, mi-a povestit unul dintre egumeni că stătea aproape de obștea noastră un bătrân. Era un suflet plin de bunătate, în vecinătatea lui stătea un frate și lipsind bătrânul acela lucrat de satana, lipsind bătrânul acela, adică fratele mai tânăr, lucrat de satana, a deschis chilia lui și intrând în ea a luat lucrurile și cărțile, adică cărțile erau foarte valoroase și lucrurile pentru un monah simplu care le câștiga cu greu era foarte valoroase. Când a venit bătrânul deschizând chilia și negăsind lucrurile, a mers la fratele acela să-i spună ce i s-a întâmplat și a aflat lucrurile lui în mijlocul chiliei fratelui, deoarece încă nu apucase fratele să le adune și vrând bătrânul să nu-l rușineze pe el nici să-l mustre, s-a făcut că îl doare stomacul și plecând a rămas destul timp la locul unde se retrăsese, până când fratele a adunat din mijloc lucrurile și abia după aceea venind, bătrânul a început să vorbească despre alt lucru și nu l-a mustrat pe frate. Extraordinar! Vă dați seama? A plecat un bătrân undeva și fratele cel mai apropiat de acolo, de lângă chilia lui, a intrat în chilia, a deschis chilia, a intrat, i-a luat hainele și cărțile, le-a furat. Și întorcându-se bătrânul, cui să spună? Probabil ca să-l întrebe, ai văzut ceva, ai văzut pe cineva, uite, mi s-a furat chilia. S-a dus la fratele cel mai apropiat și a deschis chilia și a deschis ușa chiliei și l-a găsit pe frate cu toate lucrurile lui și cărțile și hainele în mijlocul chiliei, că n-a apucat să le așeze. Și ca să nu-l tulbure, să nu-l rușineze pe frate, s-a făcut că nu le vede și stătea cu ochii închiși și se chinuia zicând, mă doare stomacul, frate, am ceva să zic, dar nu zic acum, vin mai târziu. Și s-a dus și a stat undeva retras până când a reușit să așeze fratele toate lucrurile, să le ascundă. Și de-abia după ce a venit și a găsit vorbă cu fratele alte lucruri, despre alte lucruri, ca și cum altceva îl interesa, nu despre chilia sa și nu i-a mai spus nimic de furt. Și zice, după câteva zile au recunoscut unii frați lucrurile bătrânului la acel frate și luându-l pe frate l-au pus în închisoare, fără să afle bătrânul, auzind despre fratele că este în închisoare, din pricina pentru care fusese pus în închisoare, dar pricina pentru care fusese pus în închisoare neștiindu a venit la mine, povestea igumenul că își venea adesea la noi și mi-a zis, ai dragoste, dăm câteva ouă și câteva pâini. Și spun, oare ai pe cineva astăzi? Mi-a zis, da, dar bătrânul lua acelea pentru că mergea la închisoare și să facă mângâiere fratelui. Deci cum a intrat în închisoare, a căzut fratele la piciorul lui și a zis, pentru tine stai aici, Ava, eu sunt cel care ți-a furat lucrurile. Iată, cartea ta este la cutare, haina ta este la cutare. I-a zis lui bătrânul, să fii încredințat în inima ta, fiule, că nu pentru aceasta am venit aici și nici nu am aflat că din pricina mea ești aici. Și auzind că ești în închisoare, m-am întristat și am venit să-ți fac mângâiere și iată, aici câteva ouă și niște pâine. Acum voi face totul până te voi scoate din închisoare. Și plecând, a rugat pe unii dintre cei mari, căci le era cunoscut lor pentru virtutea lui, și trimisând aceștia, l-au scos pe acela din închisoare. Foarte mare lucru și greu lucru să fie la asemenea măsură, la asemenea bunătate. Deci acest bătrân, când a auzit că în închisoare, nu s-a gândit cum ne-am gândit noi. Ori pentru că a furat pe alții, și l-au prins și uite, l-au dus la închisoare. Adică de obicei asemenea hoți erau predați în mâna autorităților și l-au dus la închisoare din Alexandria. Uite hoțul, vezi? Eu i-am întins o mână de ajutor, m-am prefăcut că nu-l cunosc, m-am prefăcut că nu știu că mi-a furat, dar uite, l-a mai furat nenorocitul. Și uite, mâna lui Dumnezeu, dreptatea lui, și repede s-a dus la igumen și a zis, dă-mi niște ouă și niște pâine. Și acela i-a dat și el a fugit repede la închisoare, la fratele, să-i aducă și acela a zis, pentru tine stă aici, Ava, că uite, au aflat frații lucruri furate de mine, de la tine. Și au aflat de ce am făcut și m-au dat autorităților. Și zice, eu nu știu, frate, despre asta, nu știu. Eu am venit doar, m-am întristat că am auzit că ești la închisoare și am venit să-ți dau ceva de mâncare și acum mă voi ocupa special să ieși din închisoare. S-a dus el și a vorbit cu toți mai mari orașului, că era mare om al virtuții. Și l-au eliberat și l-au lăsat să plece acasă. Se povestește iarăși despre bătrânul că odată, plecând la piață, a cumpărat pentru sine o haină și dând o monedă de aur mai rămânea să întregească suma cu câteva numii. Deci a luat haina și a pus-o sub el și cum numărau banii mărunți pe o piatră, iată vine cineva vrând să ia haina și simțind bătrânul a înțeles că vrea să ia haina, dar având multă milostivire și îndurare s-a ridicat puțin câte puțin ca să lase celălalt să ia haina, ca și când se întindea spre locul unde erau monedele, până când acela a luat haina și a plecat și bătrânul nu i-a zis nimic. Vă dați seama câtă bunătate avea omul acesta. Deci cât de greu strângeau acești oameni bani ca să-și ia haină și ducându-se el să-și cumpere haină, în timp ce deja luase haina și o pusese sub el, îi număra celuilalt pe o piatră monedele. Și văzând că cineva trage de haină de sub el și-a dat seama că cineva își dorește haina aia și vrea să o fure și el s-a prefăcut că se apleacă să mai se uite la monede, să le mai așeze, să mai nu știu ce, ca să poată lua acela haina. Și-a dat și haina și-a dat și monedele. Și s-a aflat ca un înșelat, s-a aflat ca un pierdut, s-a aflat ca un om fără rost. Dar el de fapt era fericit, un adevărat fericit. Și zicea fericitul Zosima, nu știu ce preț avea haina sau lucrurile pe care le pierduse, dar bunăvoința lui a fost foarte mare. Arătat că având acelea, era ca și când nu ar avea nimic. Fără să-i pese când i-au fost luate, a rămas același, nici nu s-a întristat, nici nu s-a tulburat, nici s-a ridicat emotiva lui Dumnezeu zicând, iată, Doamne, eu muncesc și mă ostenesc pentru banii aceștia, Și tu trimiți și îngădui omului să-mi ia munca mea și osteneala mea, căci este așa cum spun mereu, nu a avea dăunează, ci a avea cu patimă. Acesta chiar dacă ar fi avut lumea întreagă, așa ar fi fost ca și când nu ar fi avut nimic acest Zosima, acest bătrân. Căci din cele pe care le-a făcut, s-a arătat pe sine liber de toate. Sfârșit tratatului despre înaintare în desăvârșire. Și într-adevăr, mare a fost acest bătrân. Eu am cunoscut oameni blânzi, oameni buni, care mergeau la piață și dacă cumpărau de la unul și ceilalți se uitau necăjiți că de la ei nu se ia, se ducea și lua și de la aia și de la aia câte ceva, de la fiecare, care să fie fiecare bucuros, chiar dacă el nu avea nevoie, și apoi se ducea și dădea marfa la săraci, la necăjiți, pentru că nu avea nevoie de atâtea. Dar ca să nu-i necăjească pe unii și pe alții, știu că pare o nebunie, dar am cunoscut asemenea oameni. Am cunoscut om care, chiar dacă îi se făcea dop la lubeniță și era rea, nu spunea că era rea, ca să nu-l mâhnească pe acel om, și o lua cu el acasă și o dădea la porci și se mirau copiii și ziceau, dar de ce tata ai luat, nu? Ai văzut că e stricată, că e borșită? Am văzut, dar n-am văzut să-l necăjesc. Deci am cunoscut asemenea oameni, deci mai sunt asemenea oameni, să știți. Chiar dacă pare că asemenea oameni sunt, fai de mine, mai sunt asemenea oameni. Sunt oameni care, am cunoscut oameni care atunci când tu îi minți în față și spui lucruri care ei știu că îi minți și el te crede și zice, da, așa este, hai să nu mai vorbim despre asta, hai să vorbim despre alta. Și îți odihnea inima pentru că știa că ești nevoit să-l minți sau că exagerezi un lucru numai ca să ieși bazma curată și el te liniștea și zice, hai să nu mai vorbim de asta ca să te scoată din tulburarea asta și din faptul că tu trebuie să minți. Chiar te oprea înainte de a începe minciuna să zică, nu, nu mai spune, lasă, știu, ai avut necazuri, ai avut problemele tale, te rog să nu mai... Deci asemenea oameni există pe fața Mântuirii, aceștia sunt fiii lui Dumnezeu. Cum poți să numească aceștia decât fiii lui Dumnezeu? Nici cum altcumva. Acum s-a terminat și capitolul acesta despre înaintarea în desăvârșire. Mâine vom vorbi despre dragoste, despre desfrânare. Și pe mine și răspă mine dacă va ajunge capitolul să... Dacă nu, vom trece, cred, la Evergetinos, o carte extraordinară creată de un... Dau să vă povestesc mai mult despre ea. O carte extraordinară creată de un monah, un om excepțional, pe la anul 1050, lângă Constantinopol. El a ridicat din propriul lui bani, pe la anul 1050, o mănăstire lângă Constantinopol. Și acolo a făcut obște monahală și ca să întărească pe monahii lui, deci la 1050, ca să întărească pe ucenicii lui, a strâns și din experiența lui și din patericul Sinaiului și din patericul Egiptului și din patericul părinților sirieni și din toată învățătura cea bună a Bizanțului de până atunci, din viețile sfinților, cele mai folositoare întâmplări. Și a făcut aceste patru volume mari din Evergetinos, învățături bune din toată învățătura creștină din primul mileniu și învățături care au fost redescoperite și repuse în atenția monahilor de Sfântul Nicodim Aghioritu în muntele Athos și de părintele de Sfântul Paisie Velicicovski în Moldova, la Dragomirna și mai apoi la Neamț, traduse acolo în limba română. Ele n-au fost traduse decât târziu din greacă în bulgărește, în sârbește, în rusește, la limba română, pentru că era Paisie Velicicovski, a fost tradus repede, foarte repede. Și, dar el, de-abia după Revoluție, a fost doar traducerea aceasta a unui monah de la Mănăstirea Neamțului, a rămas cumva în manuscrise la Mănăstirea Neamțului și de-abia după Revoluție a început să fie retradus sau după acel manuscris al monahului român sau retradus din greacă prin osteneala Mănăstirii Vatopedu, a monahilor români de la Mănăstirea Vatopedu, s-a făcut această traducere excepțională și din care aș vrea să vă citesc. Sper să vă folosiți, dar mâine, poimine și răspăimine, probabil că vom mai vorbi despre desfrânare, ultimul capitol din paterii care ne-a mai rămas. Dacă aveți alte propuneri, dacă vom termina Evergetinosul, deși acesta va dura probabil câteva luni bune, vom continua cu Lapsaiconul și cu Limonariu. Și după aceea vom vedea. Dar cred că toate acestea ne vor duce până spre Crăciun, dacă trăim și suntem în viață până atunci. Din întrebările pe care voi le-ați spus deja, să vedem. O întrebare. Oamenii pe care îi lăsăm cu știință să ne fraierească, nu prea sună bine cuvântul fraierească, dar nu, oricum, să ne înșele, să-și facă ei voia lor, să își umple ei lipsurile, sau să ne fure, au totuși tihnă de ceea ce ne-au furat, n-au tihnă, nu, niciun om care fură nu va avea niciodată tihnă, niciodată, dar lăsându-i cumva să facă asta, știți, orice opoziție, orice urmărire face ca celălalt să-și găsească mai mult îndreptățirea să păcătuiască. Cu cât prada este mai greu de obținut, cel care se străduiește să te fure, se străduiește să te pare mai îndreptățit să o fure, pentru că a și muncit pentru ea, cât s-a străduit el să spargă cifrul, cât s-a străduit el să îl, eu știu, să intre în casă, câte planuri a făcut, o jumătate de an s-a pregătit, cum a urmărit din stradă, când vii, când pleci, cum, totul a fost, și cu cât e mai greu de obținut sau tu te opui mai mult, cu atâta el își găsește îndreptățire în fapta lui și nu se mustră așa de tare. Cu cât lași mai ușor să ți se ia, și când știi că în general nu se va putea altfel sau oricum ți se va fura, dar și când știi că ai putea să nu lași, cu cât lași mai ușor să se ia, nu e neapărat un îndemn de la Hristos să lăsăm să ni se ia, deși Mântuitorul zice la cel ce vrea să-ți ia haina, dă-i și cămașa, se judecă cu tine să-ți ia haina, dă-i și cămașa, adică nu e neapărat la oricine întinde mâna, gata, trebuie să-i dai, ci e vorba de cineva care zice, încearcă să dovedească prin dreptate că și prin judecătorie că haina e a lui, moștenită de la tata, dă-i și cămașa. Deci și de la Dumnezeu avem cuvânt, dar acești oameni, cu cât nu te opui răului lor și nu stai împotrivă și nu te ceri cu ei și nu le reproșezi, cu atâta faptele lor îi vor mustra și se vor grămădi ca și cărbunii de foc aprinși pe capul lor, ca jăratec pe conștiința lor. Deci conștiința va începe să lucreze foarte puternic. Cu cât te opui, cu cât stai împotrivă, cu cât acuzi, cu cât ceri pedepse tot mai mari, cu atât acești oameni găsesc îndreptățire și se lămuresc pe sine însuși că e bine ce au făcut, că lumea era, că merită să fie furată, că toți sunt răi și toate celelalte. Este bine să închidem telefonul unei rude sau altei persoane când începe să aibă un ton de ceartă? Da, dar prima dată să-i spui. Eu cred că e bine să nu mai vorbim. Acum văd că ești supărat. O să închid, bine, nu te supăra. Și închizi. Eu cam fac aceasta, fiindcă mi-e greu să nu mă cert dacă cineva mă provoacă. Da, dar nu închizi direct, pentru că e un semn foarte dur și foarte urât pentru omul celălalt. Și îl învârtoșează și mai tare împotriva ta și îl face și mai certăreț. Deci să-i spui foarte frumos, uite, și eu sunt mânios acum și tu, n-are rost să mai vorbim, o să te sun altă dată, să vorbim altă dată. Așa este bine, dar dacă nu-i spui nimic și închizi telefonul urlând, strigând, mai rău faci. Sau prefer să întorc spatele și să plec dacă suntem față în față când începe duhul de ceartă din partea cuiva. Este bine? Nu este bine dacă îi întorci spatele așa brusc și cu un fel de mândrie și aroganță, tu întorci spatele și pleci. Nu, ci dacă poți să-i spui, acum n-are rost să vorbim, nu acum. Eu o să plec și pleci, dar nu cu nonșalanță, nu cu mândrie, nu cu nasul pe sus, nu cu o falcă în cer și una în pământ, nu cu nasul pe sus. Da. Poți să ai bunătatea bătrânului din Pateric și față de un hoț profesionist din zilele noastre? E un lucru foarte greu. În general, hoții sunt mai smeriți în zilele noastre, mai cuminți. Dacă află că e cineva în casă, fug. Dacă vede că i-ai văzut, se prefac că au venit pentru altceva și pleacă de pe acolo. Deci nu cred că nu sunt așa de îndrăzneți precum acești hoți care veneau direct și am venit să-ți luăm toate. Și dacă te opui, te facem una cu pământul, să te omorâm. Și acești hoți vechi erau oameni înarmați, oameni organizați în brigăzi, în grupuri, în haite și umblau cu cuțite și cu săbii și cu pistoale ca să... un fel de haiduci. De fapt, haiduci asta au fost. Și nu prea aveai cum să te opui, adică și știai pentru ce au venit. Puteai să te opui sau să te prefaci că nu știi nimic din ceea ce ai și era altă opoziție. Iar aceștia din zilele noastre sunt de obicei hoți care, dacă văd că e cineva sau dacă așa, fug și pleacă și întorc spatele și nu vor să recunoască că e hoț. Așa că nu prea, nu știu ce, dar tu ca fată ar fi mai bine să fugi. Nu cred că e cazul să zici, ce să vă dau, hai să vă dau, hai să vă arăt pe aici toate, nu, mai bine să fugi. Da. Mesaj personal, spovedanie. Este aici o întrebare totuși. Eu, de exemplu, zice, când aud sau îmi spune cineva ceva rău de preoți, asta e pentru data trecută când le spun că știu foarte mulți preoți cinstiți, dar nu prea îi convinși pe aceștia. Da, e bine, cum zici tu, dar nu prea îi convinși pe aceștia cu acest cuvânt, că ei zic, eu știu alții nenumărați și nu știu ce și nu știu cum și nu... Dar e bine și așa. Cunosc o persoană deschisă și veselă care toată viața i-a băgat tatăl de vină. Că cu unele ocazii îl vorbește de rău. E bine să ignor? Nu. Cunosc o persoană deschisă și veselă care toată viața i-a băgat tatăl de vină. I-a băgat tatăl de vină. Deci tatăl i-a băgat lui de vină sau lui el i-a băgat tatălui de vină? Nu știu în ce sens zici tu. Cu unele ocazii îl vorbea de rău tatăl pe el sau el pe tatăl, nu contează. E bine să ignor sau să-i zic că nu e bine și să ignore trecutul. Deci nu, cred că așa vrei tu să zici, că acea persoană e veselă și așa deschisă și veselă, dar cu tatăl nu se are bine și totdeauna își aduce aminte cu supărare de el și îi bagă de vină tatălui. Și tu zici, e bine să-l ignor sau să-i zic că nu e bine și să ignore trecutul. Ea știe că nu e bine ce face. Dacă sunteți foarte apropiați, poți să-i spui, tu știi că nu e bine ce faci, iar începi cu tatăl tău, iar îți aduci necazul pe suflet. Deci poți să-i spui asta. Dacă vezi că nici cum nu se lasă, să-i spui că nu vrei tu, nu mai vrei tu. N-ai liniște tu, n-ai pace tu. N-ai odihnă tu și nu vrei să mai auzi pentru că nu te simți bine când ea îl vorbește de rău pe taică-sau. Cred că așa mai bine, dacă nu vrea să te asculte. Acestea, să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-l nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre. Prea Sfântă Maria, Maica Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul. Acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavă ție. Amin.